ኣብ መወዳእታ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ቱልሳ ኦክላሃማ ተበጊሶም ከተማ ቱልሳ ቅድሚ 100 ዓመት ብሰንኪ ጸዓዱ ዝፈጸምዎ ዘርዕድ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ከቢድ ዕንወት ንብረት ተወሪዱ 10,000 ቤት ኣልቦ ኮይኖም 300 ሰባት ድማ ሞይቶም እዮም። ወኪልና ንዝለኣኾ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣማእቲ ሰባት ኣብ ቱልሳ ግሪንዊል ኣብ ዝርከብ ታሪኻዊ ናይ ቬሮና ኣፍሪካ ሜቶዲስ ኤፒስኮፖል ንሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ተኣኪቦም ነይሮም። እዚ ናይ ተማለሶኒ ስነ ስርዓት ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ካብ ዘስካሕክሕ ዘርኣዊ ህልቂት ሓደ ናይ ዝኾነ ፈላማይ መዓልቲ መበል 100 ዓመት ዝተኻየደ ዝኽሪ እዩ። ሬቨረንድ ጀሲ ጃክሰንን ዊልያም ባርበርን ሓዊሱ መራሕቲ ተቓለስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ናይቲ ከባቢ መራሕቲ እምነት ዝተረኽብሉ ጸሎት ተኻፊሎምን መልእኽትታቶም ኣሕሊፎምን።
So when we see this wall is not for us to remember the fight they fought. The wall is to give us
እዚ መንደቕ እዚ ክንርኢ ከለና ዘካየድዎ ቃልሲ ጥራሕ ኣይኮንና ንዝክር። እዚ ህንፃ እዚ ሎሚ እውን ኣብ ቁጠባዊ ፍትሒ ኣብ ናይ መረፅቲ ዓፈና ዘሎ ቃልሲ ንምክያድ ትብዓት ዘዕጥቀና እውን እዩ እዮም ኢሎም። ድሕሪ ምዕናው ዳግም ዝተሃንፀ ህንፃ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ታሪካዊ ቦታታት ሰፊሩ ኣሎ። ጸዓዱ ኣብ 1921 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጸለምቲ ናብ ዝርከብሉ ከባቢ ብዕስለ ብምኻድ ኣብ ከይዲ ህንፀት ንዝነበረ ቤተ ክርስትያን ብምዕናው ኣባይቲ ብምቅጻል ንብረት ብምውራርን ካብ 10 ክሳብ 300 ዝግመቱ ሰባት ቀቲሎም እያ።